Andijon viloyati bojxona boshqarmasi inspektorlari Ortiqov va Kamolovlar o'z mansab vakolatlarini suiiste'mol qilganlik va g'ayriqonuniy daromad orttirib kelganlikda ayblanib, viloyat sud hukmi bilan turli xil muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Bu haqda xabar tarqatgan news.uz.com internet sayti xabariga ko'ra, Qo'rg'ontepa tumanidagi Savay temiryo'l bojxona posti inspektori Ortiqov musodara qilingan tovarlar bahosini sunniy ravishda tushirish evaziga shu tovarlarni sotib olgan tadbirkorlardan pora olib kelgan. Bu xabarga ko'ra, Qirg'iziston chegarasida joylashgan Mingtepa bojxona posti inspektori Kamolov mamlakatga hujjatsiz kiritilayotgan polietilen mahsulotini rasmiylashtirmasdan o'tkazish evaziga pora olayotgan paytda qo'lga olingan. Andijon viloyati bojxona boshqarmasining matbuot xizmati rahbari Jamol Yo'lchiyev Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham ikki nafar bojxona xodimi jinoiy javobgarlikka tortilganini tasdiqladi. Biroq bu xodimlar haqida qo'shimcha ma'lumot berish vakolatiga ega emasligini aytdi. Matbuot xizmati rahbariga ko'ra, boshqarmada korrupsiyaga qarshi izchil kurash davom etyapti va profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Biroq Andijon bojxona xizmati ichida korrupsiyaga qarshi kurash hamma vaqt ham izchil olib borilmayotganga o'xshaydi. Zero andijonlik Jahongir Qosimovning chegaradan yuk o'tkazadigan tadbirkor tanishlarining gaplariga tayanib aytishicha, bojxona xodimlarining aksariyati korrupsiyaga aralashgan.
Andijon viloyatiga bojxonaga to'g'ri ish qilgan odamimiz yo'q. Qirg'iziston bilan chegara bo'lganligi uchun asosan Xitoy tovar o'tib turadiku. Kecha ekan Do'stlik posti tomonga boruvdim, yana shu damazlarni yuk tashiyotganini ko'rdimda, Do'stlikdan o'tishyapti, yana yuk yuqoriga o'tish boshlandi debdi. Messiya mana damazlar tovar Qo'qondan olib kelishyapti tovarni hozir. Endi ular naоборот Do'stlikdan o'tish olib o'tishni boshlandi yana deb o'zlari aytishyapti.
Balki bular endi qonunni o'tayotgandir endi nidaligi.
Yo'q, qonunni olib o'tish taqiqlanganda u postdan bitta post ochil bo'lsin posti. Faqat fuqarolar o'tib kelish uchun ruxsat bor hozir. Bunaqa elik tovar, mahsulotlar, oziq-ovqat mahsulotlari olib o'tish taqiqlanganmi hozir? Asosan shu kechqurundan harakatlanyapti. Kechqurundan boruvdik. Kechqurun damaslar yuk o'tayotganini ko'rdik-da.
Deydi Jahongir Qosimov. Kuzatuvchi o'z shubhalarini chegara postidan yuklar tunda olib o'tilayotganligi bilan izohlaydi. Andijon viloyatining Qirg'iziston bilan chegaradosh Qo'rg'ontepa tumanida istiqomat qiluvchi Nishonboyning aytishicha, yuk olib o'tayotgan shaxslar boshqonachilarning qaysi smenada ishlashini bilib, o'shalar bilan kelishib oladi.
Yo'lakchi dedi, bu kishi baribir to'g'risini edi. Pora oladi bular, pul oladi. Masalan, chegarada post bor, soldatlar bor, bir xizmatlarga davomli meriga tegishga turadida gaplashadi. Pulini beradi, do'latini. Amaga pora qo'lmoq ketganmizsa, endi yoki bir o'shadan shug'ullangan odamlar borda, O'zbekistonda ham bor. Shug'ullanadi, boradi, gaplashadi, chegarada sizlaradi, bo'ldi, tamom. Pulini olib qaytaveradi. Soldatlar ham, meriga ham farqi yo'q.
Deydi Qo'rg'ontepa tumanida istiqomat qiluvchi Nishonboy.